Озаттылык радиосу сүйлөп. Мишенши май пенже шәмбе күн китерген хәбәрләргә Озаттылык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан ризасызлык белдерүнең бер юлы ачлык тоту турында еш ишетергә туры килә. Әмма бер ачлык чарасы икенчесеннән нык аерыла. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы 300 көннән артык ач торган иде. Казанда шахматта дөнья чемпионы белән уйнаячак финалистны билгеләү өчен ярыш дәвам итә. Озаттылыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстан дәүләт радио һәм телевидение ширкәтенә яңа җитәкче билгеләнде. Бүген тапшыруыбызда шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Булар барысы да Озаттылыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озаттылыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил алан, хәерле кич мөхтәрәм тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәр кыскачә. Гыракта Хилла шәһәрендә бомба шартлап 20 кеше үлде. АКШ һәм Италия Сүрия җитәкчелеген оппозиция белән килешүгә чакырды. Либия гысянчыларына ярдәм вакыфы булдырылачак. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Гирактагы Хилла шәһәрендә машинага куелган бомбаны шартлату нәтиҗәсендә 20 кеше үлде, кимендә 40 кеше яраланды. Интихарчы машинасы белән полиция бүлеге капкасына бәрелеп бомбаны шартлаткан. Үлүчеләрнең һәм яраланучыларның күбесе полиция хезмәткәрләре. Якын тирәдәге биналарга да зур зыян килгән. Соңгы елларда Гиракта шартлаулар һәм кораллы һөҗүмнәр кимегән иде. Әмма шулай да мондый хәлләр аз түгел. Хакимиятләр апрель аенда террор гамәлләре нәтиҗәсендә илдә 211 кеше үлде дип белдерә. Либия гысянчыларына ярдәм вакыфы якындагы атналарда булдырылачак. Бу хакта бүген Франция тышкы эшләр министры Ален Жоппе Римда Либиядан килгән төркем белән очрашуда белдерде. Илгәре милли күчеш шурасы вәкилләре үзләренә якындагы айларда миллиард ярым доллар кирәк булачагын әйткән иде. Бүген Мәмәр Каддафи гаскәрләре басып алган Мисурат шәһәреннән Бенгазига карап килде. Анда булган меңнән артык кешенең күпчелеге чит ил ватандашлары һәм яралылар. Ике ай инде Мисурат Каддафи кешеләре кулында. Халыкара качаклар оешмасы әлеге шәһәрдәге йөзләрчә кеше күчерүгә мохтаҗ дип белдерә. Либияның ике дипломаты Британиядан ил мәнфәгатьләренә каршы килгән гамәлләре өчен чыгарып җибәрелгән. Бу хакта бүген Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек белдерде. Илгәре Триполидагы Британия илчелегенә һөҗүмнәр булганнан соң Либия илчесе Гымәр Җәлбан китәргә мәҗбүр булган иде. Мәмәр Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында низак башлангач, Британия Триполидә сәяси вәкиллеген туктатты. Әмма бер төркем британ дипломатлары гысянчылар тереге булган Бенгазидә эшләрен дәвам итә. Кушма Штатлар һәм Италия Сүриядәге протестларга каршы көч куллануны тиз арада туктатырга чакырды. Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон һәм Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини Римда булган матбугат очрашуы вакытында Сүрия хакимияте һәм оппозиция арасында сөйләшүләр башлау кирәклеген әйтте. Шәмшәрифтән ерак булмаган Сакба шәһәрендә соңгы тәүлекләрдә 300-дән артык кеше кулга алынган. Бу хакта хокук яклау төркемнәре белдерүенә таянып, халыкара мәгълүмат агентлыклары хәбәр итә. Соңгы атналарда Сүрия президенты Башар Асад идарәсе на каршы булган 2800-дән артык кеше тоткарланган. Хукук яклаучылар берничә дистә активист язалауга дучар булган дип белдерә. Сүриядә 6 атнага сузылган халык күтәрелешләрендә кимендә 560 кеше үлде. Сүрия җитәкчелеге илгә чит ил журналистларын һәм хукук яклаучыларны кертмәй.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Кушма Штатлар президенты Барак Обама 2001 елның 11 сентябрендә Нью-Йоркта террор гамәлләре булган урынга бара. Әлеге чара Әл-Каида башлыгы Осама бин Ладен үтерелгәннән соң террор гамәлләре корбаннарын искә алуга багышлана. Обама үлгәннәр мемориалына чәчәкләр салачак һәм аларның гаиләләре белән очрашачак. Әлеге чара Әл-Каида кораллы сугышчылары белән Пакистан махсус хезмәтенең хезмәттәшлектә булган дип шикләнелгән вакытка туры килә. Пакистан махсус хезмәте башкаладан 100 чакрым ераклыкта яшеренеп яткан Бин Ладенны 5 ел буе таба алмады. Пакистан тышкы эшләр министры Салман Башир бу гаепләүне бүген кире какты. Мисыр мәхкәмәсе бүген элекке эшләр министры Хабиб Әл-Адлине 12 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. Әл-Адли ришвәтчелектә һәм акча юуда гаепле дип табылды. Ул шулай ук икенче бер эштә ел башында Мисырдагы халык күтәрелешләрендә полиция белән бәрелешләрдә кешеләр үлеменә дә сәбәпче буларак гаепләнә. Әлеге протестлар нәтиҗәсендә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк 11 февральдә вазифаларыннан китәргә мәҗбүр булды. Хабиб Әл-Адли Мөбәрәкнең иң якын тарафдары иде. Беларус президентын сайлау көнне 19 декабрьдә тәртипсезлекләрне караган мәхкәмә президентлыкка элекке намзат Владимир Никляев үзенә карата белдерелгән гаепләүне кире какты. Элегрәк мәхкәмә утырышы вакытында дәүләт гаепләүчесе Никляев җәмәгать тәртибен бозучы эшләрне оештыруда катнашкан, шулай ук үзенең компаниясе һәм оппозиция чаралары өчен дөресен сөйләп проект кысаларында шикилләрдән акча алган дип белдергән иде. Никляевтан кала шулай ук элекке намзат Виталий Рымашевский һәм сайлау штабларының 4 активисты да мәхкәмәгә тартылган. Бүген Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзатлар бәйгесе башланды. Анда дөньяның иң көчле 8 шахматчысы Әрмәнстаннан Левон Аранян, Русиядан Владимир Крамник һәм Александр Грищук, Болгарстан Казахстаннан Веселин Тапалов, Азербайджаннан Шахрияр Мамедьяров һәм Тимур Рәҗәбов, Израильдән Борис Гельфан һәм Акштан Гата Камски катнаша. Беренче көндә Крамник белән Рәҗәбов арасындагы уен тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Калган 3 уен бу минутларда әле дәвам итә. Бу бәйгедә җиңүче 2012 елда хәзерге дөнья чемпионы Хиндстан шахматчысы Виши Ананд белән уйнаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында.
Мин ватаным Татарстанга 72 елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист та юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштәгенә эшләләр иде.
Ул бик хәтәр процесс. Әнә бит Анна Политковская, Юрий Качичиннар, әм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды.
Бәлки, менә ул берлекне ныгытырга кирәктер.
Ни өчен журналистлар арасында хатын-кызлар ирләрдән күбрәк? Танылган татар хатын-кыз журналистлары низаклы төбәкләргә барып эшләү турында хыяллана. Шулай ук алар хукукларын яклау һәм ярдәм итү өчен берлекнең булмауына борчыла. Салиса Гәрәева, Илсияр Хайруллина һәм Алсу Хасанова белән бу турыда сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нәрсәдер таләп итеп ачлыкты тутырында хәзер күп ишетергә туры килә. Кемдер аны бер көн, кемдер бер атна яки ай тота, ә кайберләре бөтенләй үлгәнче ач торачагын әйтә. Мисал өчен Кырым татар милли мәҗлесе Мустафа Җәмил оглы 300 көннән артык ач торган иде. Бу көннәрдә Азербайҗан журналистлары, Иран кинематографисты һәм урыс аналарының ач торуы турында ишетергә туры килде. Ләкин ачлык тотулар бер-берсеннән нык аерыла икән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бер төркем әзәри журналистлары күптән түгел Бакыда бер көнлек ачлык тотты. Әлеге символик чара төрмәдәге журналист Эйнулла Фатуллаев хәленә игътибар җәлеп итү өчен уздырылды. Азатлык бәйсез газетасы баш мөхәррире Галиман Захит исә әлеге кыска вакытлы ачлык тотуның Фатуллаевны иреккә чыгару өчен җитмәвен әйтә. Әмма шуңа да карамастан журналистлар игътибар җәлеп итү буларак шушы юлны сайлаган. 20-дән артык журналист үз эш урыннарында көн дәвамында оештырган. Захит үзенең 24 сәгать азык кулланмавын әйтә һәм сәрәп башкалар да шулай эшләгәндер дигән өметтә булуын искәртә. Аларга исә Лондон һәм Париждагы протест белдерүчеләр дә кушылган. Захит менә булай дип аңлата.
Әсендә бу символик бер тәсәч акциясе иде.
Шунлыкта бу символик яклау күрсәтү чарасы иде. Без бер көнлек ачлык тоту белән ниндидер уңышка ирешә алмаячагыбызны яхшы аңлыйбыз. Әгәр сәяси таләпләр ачлыгы 10-15 көн дәвам иткәндә, аларга әле безнең илдә ниндидер җәмәгатьчелек игътибары булырга мөмкин.
Шулай
да Захид 2006 елның хөкүмәт хөкүмәтнең аларның газетасының бинасын тартып алуга каршылык белдереп 17 көн ачтыруын бернинди нәтиҗәсе булмауын искәртә. Иң яңгырашлы ачлык чарасы мәгаен Бобби Сенс белән бәйледер. Ул төрмәдәге 9 тоткын белән 66 көн ризыксыз торгач 1981 елны җан бирә. Моннан тыш тагын Мәхмәт Ганди 1980 елны зинданга ябылган төрек сәяси тоткыннары һәм күптән түгел Куба диссидентының еллар дәвамында ачлык тотуы мәгълүм. Әмма хәзер инде мондый мисаллар аз. Кызыл хаҗ комитетының сәламәтлек мәсьәләсе нигезендә эшләүче ачлык тоту белгече Эрн Рейс хәзер инде кешеләрнең ниндидер нәтиҗәгә ирешү өчен элекке кебек озак вакытлап ачлык тотудан баш тартуын әйтә. Хәзер Кытайда булган Рейс сүзләренчә, ачлык игълан итүчеләр белән ризыктан тыелып торучылар арасында төп аерма шунда, беренчеләре үз таләпләренә ирешү өчен ахырга кадәр барырга һәм хәтта үләргә дә әзерләр. Ризыктан тыелып торучылар исә ниндидер уңышка ирешү өчен 1-2 көн яки атна ач торала. Әмма алар киләчәкләрен куркыныч астына куеп, сәламәтлекләренә зыян салырга әзер түгел. Рейс булай дип аңлата. Ризыктан баш тартучылар һич кенә дә үзләренә зыян китергә теләми. Алар бәлкем берничә көн яки атна ач тора алырга мөмкиннәр. Максатлары күбрәк үз тирәсендә шау-шу тудыру, массы күләм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итү, төрмә җитәкчелегенең яманатын чыгару, әмма аларда Бобби Сенс язмышын кабатлау теләге юк. Дирейнс. Кайберәүләр хәтта үзләренең ачлыгы ничә көнгә сузылачагын алдан ук хәбәр итә. Шуларның берсе апрель уртасында балалар бакчаларының бүгенге хәленә каршылык белдереп, 3 көнлек ачлык игълан иткән бер төркем урыс аналары. Алар исә үзләренең таләпләре үтәлмәгән чиракта 4 майда кабат ачлык тота башлаячагын әйткән иде. Әмма бу турда әлегә бернинди хәбәр юк. Рәис сәйдүнчә хәзер символик ачлык тотучылар арта бара. Бу кешеләр бик аз югалтулар белән дә җәмәгатьчелек игътибарын үзләренең авыр хәленә җәлеп итү мөмкинлеген аңлый. Әмма аеруча да үҗәтлеләр чарасын ахырга кадәр тотарга мөмкиннәр һәм кайберләре хәтта таләпләрнең үтәлүенә дә ирешә. Мисал өчен 25 март көнне Кыргызстан төрмәләрендә меңләрчә тоткыннар үзләренең тормыш шартларына протест белдереп ачлык игълан итте. 5 көннән соң хөкүмәт вәкиллеге һәм хакимияткә карамаган оешмалар реформалар кертү өчен әлеге төрмәләрне күзәтә башлады. Төрмәдә утыручы Иран режиссеры һәм язучы Мөхәммәт Нуризатның хатыны исә иренең инде 40 көннән артык ач торуын әйтә. Ул моны прокурор һәм мәхкәмә оешмаларына каршылык йөзеннән эшли, чөнки хокук саклау оешмасы вәкилләренең аңа һөҗүме һәм хөкемдарның гаиләсен мыскыллавы турындагы шикаятьләрне инкар итә икән. Аны хатыны Фатима Мәлики иренең сәламәтлеге өчен кайгыруын әйтә, чөнки элек инде ул бир һәм теше авыртудан җафа чиккән. Кызганычка бернинди нәтиҗә булмады, беркем шалтыратмады да берни булмады. Мин һәм минем гаиләм аның бигрәк тә сәламәтлегенә зыян килер дип, аның ашамавына бик кайгырабыз, ди Мәлики. Әмәлә Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилов 1970 елларда 303 көн ачтыра. Ул исән калуын булай дип аңлата. Мустафа Җәмилов Кырым татарларын ватанларына кайтару өчен көрәш алып бара һәм шуның өчен зәрлекләнә. Ачлыкны ул әлеге хәлләргә протез сизеннән тота һәм ул вакытта үлү яки исән калу турында уйлап карауда булмады ди. Аның фикеренчә, хәзердә мондый яшьләр юк түгел.
В зависимости от астропии, проблемы, которая стоит перед индивидуально или в целом, у нас была столь острая проблема, здесь не приходилось считаться, что будем жить или нет. Но думаю, что сейчас нет молодых людей, которые бы не могли бы за идеи жертвовать там какими-то своими благами, здоровьем. Они во все времена есть.
Диде Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилов. Ә күптән түгел Башкортстанда ачлык чарасын оештырган Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев ачлыкны туктату сәбәпләрен болай дип аңлата.
Безнең 150 кешегә якын кеше йөреп китте шул көннәрдә. Һәм без ул голодовканы безнең теге ямәгать позициябыз өчен без кысарклай башланганнар өчен безнең ветерандарды законсыз рәвештә төрмәләргә утырта башлаганнар безнең әудем ойшманың ағзаларын оқудан қуа башланлар, һәм түрлі яқтан қысыр қой башайлар енді, һәм шул законсыз қылықтара қаршы біз шул аслықты иван етерге болдық енді, һәм көбісінсе біздің ойылған талаптар өтәл бүтті тек табыла, сөнке біздің оқуда, мәселен, яңынан оқырға алдылар, мәселен, бір ветеранымызды шул сығардылар, ләкен домашний арестында хәзер икенсе ветеранымы яңырақтан суд болды, кысационный. Ну, бик күп талаптар үтәлде тирәк тә була һәм теге. Ну, бик күп кеше аптырай, ул ничек 11 көн буена ашамай була. Безнең теге, нәзәр, без бернинди сәяси теге максаттар теге, не пейник бит, не сәки, политический нинди корыстные цели не преследовали, просто безнең теге. Идея сәмне ешен шул асылы тойын. Кемнең бер рухы бар, кемнең бер юк. Һәм мәсәлән, буна безнең тағы қабаттап өтем, біздің 11 күнісінде 152 кеші қошылы әм біз просы теге. Ол асықлы дұрыс отыра керек, мәселен, ол шулық промывания нелер үшіліп тұра керек. Хәм әгер дұрыс отмаған, ол тек кешенің қалуы үшін бек зарағылы болуы мүмкіншілік бар, мәселен, өлергелі мүмкін. Шуан бәтте просто не үшін тұқтаттық бұл асықты, ең зұр сәбәді, сенкі біз контролі тұса алмасын бұл процесті. Әгер кімдір бірін арқалы өзінің қалуығынан ненедір зарар кеттірсе, біз өзі ғайыпты тұйыр өнегенде.
Әміне Артур Еділбаев ол неше керек қайлашылық тұта ма, яйсе тұқталды ма?
Еділбаев қалып кетіп неттілер енді, бұкачы өттілер. 22 күнге яқын тұтты.
Дейді Башқұрт яшьләр иттифағы вазифаларын башқарушы Фларид Багаев.
Ашылық тұтқан кішілер білен Ландыш Харасовы сөйлешті.
Озатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлык.org.
Шимбә көнне Озатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның шахмат жанатарларының иғтибары бу көннәрдә Казанда. Татарстан башкаласында шахмат буенча дөнья чемпионы белән уйнаячак финалистны билгеләү ярышы башланды. 26 майга кадәр дәвам итәчәк көч сынашуда җиңеп чыгучы киләсе елның апрель май аенда хәзерге дөнья чемпионы Вишва Анан белән дөнья чемпионы исемен билгеләячәк. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирсел.
Ярышларның ачылышы алдыннан корысында жиылган халык баштарак бар игътибарны шахматчыларга юнелткән булса, аннан соң инде ишектән килеп керүче бер төркем сәясәтчеләр белән кызыксынды. Олар арасында Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов та, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев та, танылган татар гроссмейстеры Алиса Галләмова һәм башка дәрәҗәле шәхесләр дә бар иде. Иң беренче сүз Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка бирелде. Ол үз чыгышын шахмат академиясы бинасына нигез ташы салыну чарасы турында сөйләп башлады. Аның сүзләренчә, мондый киң масштаблы академия дөньяда әле беренче мәртәбә Татарстанда төзеләчәге икән. Кирсан Илюмжинов та Татарстанның спорт өлкәсендә ирешкән уңышларына, Казанның данлыклы шахмат осталарына бай булуына тукталганнан соң, шахмат ярышын ачык дип игълан итте. Тантаналы чара җыр биюләр белән үрелеп барды. Бір үкі вақытта сәхнеді, ярышардың баш хөкімдері Сингапурлы Игнатиус Леонг тарафыннан қатнашушылар арасында кімнің оқ, кімнің қоралар білен ойнайшағы да ашықланды. Мұның үшін жеребе ұзырылды. Жеребені шахматшылар өзәре салды. Тамашашыларыны бигеректі милеті бойынша татар болған хәм 8 ярышы арасында орын алған Ота Камскиның нинди түстегі шахматсынлары білен ойнай башайшағы қызықсандырды. Жеребе нәтижесінде Камскиның ярышларыны оқ сыннар белән башлаячағы ачыкланды. Шуны да әйтергә кирәк, Америка Кушма Штатлары өчен чыгыш ясаячак Гота Камски беренче уенны Болгария шахматчысы Веселин Тапаловка каршы уйный. Икенче парда Азербайҗаннан Шахрияр Мәмәдьяров Израилле Борис Гельфендка каршы көч сынашачак. Икенче бер азербайҗанлы Теймур Реҗапов исә Русилы Владимир Крамник белән уйнаячак. Дүртінші парда Әрменстаннан Левон Аранян ісі Русиялы Александр Гричук білен күш сынашашақ. Спорт білгішәрі Крамник Рәжапов хам Мәмәдьяров Гельфенд орасындағы күшіні 50-50 деп елесе, Аранян Гричук матчын 60-40, Тапалов Камски үшірашындағы жиңіні 80-20 үстінлік білен Тапалов жиңірге мүмкін деп фораздай. Ота Камскиның Веселин Тапалов қоршысында күшсіз болуын Қазандағы Нәжметдинов есімдегі шахмат мәктәбі белгіші Зөфәр Зайнуллин дейді. Ол шулай оқ түп күш сынашуының Аранян білен Крамник орасында ұзашағы торында да білдірі.
Зөфәр ой, мінәсіз өзігізді шахмат білгіші. Шушы дүния чемпионатында қатнашушы 8 кандидат орасында кімге үстінлік бересіз? Кімдердің шансары көбірек?
Шушындай сұрауға жауап беру бек жауаплы. Мен мұнда бірсінде бұл істен бұл кемірек ойны деп айтасым келме. Ләкин өзім шамалап, менімше 2 кіші арасында ойларым жа Аранян жа Крамник. Ойнау сәләтіңін әтті ойларының күшілі. И Араняның рейтинг ең зор 1807 ул көндә аның кебек дәрәҗә рейтинг беркешедә дә юк. Рахматис арасында, дейме? Шуңа күрә мин уйларымча Крамник җә шул Аранян, Леон Аранян. Чөнки алар актык елларда, менә 2009 ел 10-нчы бик дәрәҗәле абруйлы ярышларда беренче урын алдылар, беренче урынны. Һәм дә анда алыр өчен бик зур гына сәләт кенә түгел, физик көч тә кирәк, психик тә көч кирәк бөтен яктан. Шуңа күрә алар бик шул үзләренең уеннарын бик оста уйнашыкна түгел, ә психолог дип әйтерим. Шундый белеп уйнау анараларның кичләрен мотор иттереп, бөтен ярышка җитәрлек иттереп, шулай бүлеп-бүлеп нитәргә ул бик сәләтле кирәк. Заманында Каспаров әйткән ие, чемпионның аның карашы да чемпионский булыр аты, җиресе дә и уйнау да. Менә алар икесе нәкъ шуңар җавап бирәләр үзләре икесе.
Авремда инде Татарстанда күп бирәк тә Атакамскийның килүен, бунда уйнауын көтеп алдылар татарлар. Атакамский турында нәрсә әйтерегез? Аның шансы ничек?
Атакамскийның инде гафу итсеннәр, мин әйтерим, аның вакыты узды дип бик тупас әйтү булыр, но ләкин Атакамский вакытында абруйлы була торган вакытта, менә шул 25-27 ел вакытында Карпов аттармаса, әнә шул вакытта аның шансы бар ие, шуны ул бик менә шул шансы җибәрде кулыннан, ышкындырды. Хәзер аңар читенрәк булыр, чөнки шуны белергә кирәк. Мин радио тыңлаучыларга әйтәрим, сез белә торгансыз инде күбегез, ул бит 10-15 ел уйнамады шахмат. Әйе, ул бит анда бер вакыт ташлады да, укуга кирип китеп, һөнәр алам, шахмат бетте, мин уйнамыйм бүтән дип китте дә, кире әйләнеп кайтты. Ул все-таки 10 ел бик зур вакыт, анда шушы югалткан сәләтләрне аны 1-5-6 елда гына үстереп, 5-6 елда тагын да шундый абруйлы итеп уйнарга, шунсын маса кирәк, ул бит яшәрү түгел, тайып диген, хәдә 34 ел карт түгел, но шахмат ул карт инде. Чөнки әгәр дә сез инде сезгә исегезгә төшерәм, әгәр дә безнең мәктәптә, шахмат мәктәбендә 6 яшеннән алалар инде уйнарга, әйне 15 яшкә мастер җә международныйга үрелмәсә, аны инде син инде гади шахматчы булып кына каласың дип әйтәләр. Шулай итеп, аның сәләт мин шулай уйлыйм, ул менә беренче тур уйнар да, бүтән аның ничек дип әйтәм инде, бүтән инде рәте эскә менергә булмас. Гафу итегез, что пасрак булды аны турда әйтүне, ләкин бу факт аны бер кая китерә алмасын.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Шахмат ярышлары нокаут системасы белән барачак. Ширек финал һәм ярым финалларда көндәшләр 4 партия уйнаячак. Ә финал партиясы 6 партиядан торачак. Нише очрагында 4 партиялык тай-брейк бар узарылачак. Ярышларның бүләкләү фонды 420 000 евро күләмендә. Һәрбер тур төштән соң сәгать 3-тә башлана.
Казанда дәвам иткән дөнья шахмат ярышы турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукай шигырьләре халык күңелендә китапларда гына түгел, ташларда да сакланган. Галим Марсел Ахмәтҗанов аларны төрле төбәкләрдә татар кабер ташларында тапкан. Тулырак итеп бу хакта Резиде Әхмәтвәлиева сөйли.
Филология фәннәре докторы Марсел Әхмәтҗанов 40 елга якын кабер ташларын өйрәнү максаты белән экспедицияләргә чыга икән. Петербург белән Курган арасында гына меңнән артык зиратта булдым ди ул. Үзенең таш билгеләр поэзиясе дигән хәзинәсендә 500-дән артык тарихи кыйммәткә ия булган үрнәкләр саклый галим.
Татар кабер ташлары поэтик мирасларга хайран бай күренәләр. Аларда төрле мәрсиәләр язылган, шәҗәрәләр язылган, аерым кешеләрнең Галим кешеләрнең тормышлары, атаклы кешеләрнең инде билгеле язылган.
Тукайның шигырь юллары язылган ташларга килгәндә, беренчесен Марсел Әхмәтҗанов Буа татар зиратында таба.
Аларның иң беренчесе миңа кызык булып китте нидә. Буа шәһәренең татар зиратында булган бер кабер ташы бар. Янда ул кабер ташы 1914 елны Буа шәһәренең үзенең кабер ташлары кисеп ясау остасы Галижан Буави дигән кеше тарафыннан кисеп ясалган. Аның ташы да Тукайның васиятем дигән шигыреннән юллар бар. Кайт инәсе мөтәмәйннәм, бар юнәл кит тәңреңә, бирдең моңарчы арканы инде бир бит тәңреңә. Менә шул шигыр язып куелган. Шуннан соң Казан Ziratında izlenimler başladı mıydı? Kazan ziratında bir kısık eserine anda Kazan ziratında Tokay'ın üzülgen ümit diyen şiire yazılan şiirlerin tolayım yazılmadan şiirlerden ayrım strafalar yazılgan anda. Her bir strafa Tokay'ın üzülgen ümit strafasının şiirindeki ya ki 3. 4. 5. 6. ya ki 7. kupliklerine doğru kileyin yani nilerine şuşlarına peki halık bu tokaynağına kabatlamı üzerinden ilişki kırtıp dinler üzgarışları kırtıp işleken.
Tokay şiirleri yazılgan barlığı 12 taş bilgili. Alar Tatarstan jirliginde gine tüül Sankt-Peterburg, Ufa, Sinbir yoklarında da tabılgan.
Taşlar Ufa dağları Tatar ziyaretinde de var. Ufa şehir Tatar ziyaretinde var. Mine 1971 yılını koyulgan ülgen Valiyulina Sofia kabir taşından. Her vakit gelip kuşaklı min übem kabirin taşın, min kaynar yüreğimden kabirine tügem yeşim diyen. 8. taş Sankt-Peterburg'nın Bolk vaziyatındağı Tata ziyaratı pişmağında. Anda Başakov Rinat diyen kişinin kabir taşını 1980 yılını ülgen tübenegi yıllar yazılgan. Üstü dünya şiddetliğinden tarsınıp gönülüm kuşu. Şiyet yaratsa da cihanga yat yaratkan Rabbisi.
Kabir taşlarına kübüsünce Tokay'ın üzülgen ümit vasiyetin parad bala jımaqta Tuğan tül şiğirlerinden yollar yazılgan. Tokay'ın akından kola 15. asırda yaşayan ümit Kamal, Şulay Hibetullah Salihov 30 imenikilik şağırlarının şiğirlerinden de yollar bar. Bugünge... Şağırlardan ise Robert Minnulli'nin şığır yolları yazılgan qabir taşı da bar iken. Elik qabir taşlarına şığırlarını kübüsünce ğarab harfleri bilen yazganlar. Latin harfleri bilen yazılgan taşlar bik sirak ışırıdı Marcel Ahmetjanov.
Nige latin aylandırgeç mi? Bitti. Tatar bir qabir taşlarında şu xatlı sirak latin yazılığında. O tatar halkı onu kabul etmeyen. Taşlar da koyulmaz. Yok taşlar. Şundan sonra yine kirilse kuşkaç tatar taşlarının tağı yok taşlar. Ул халкиле 61-нче елларга, 65-нче елларга кайтты. 65-нче еллардан соң гына татар халкында кабер ташларында инде кириллицада, ягъни урус харифендә язып кую исемләрне башлана, әле бераз параллельне кире арабча язуда инде.
Халыкта ташларга шигъри юллар язу традициясе тәрбияви юату чарасы да шул вакытта каллиграфия сәнгате дә булып тора ди Марсел Ахмәтҗанов.
Xalqlar özlərinin tradisional kulturalarını saqlamağa çalışırlar. Bizim qəbir taşlar, qəbir taşlarındakı tradisiya burunqa türkiy qovanatından birləkilə. Ən burunqa taşlardakı yazılar 5-ci, 6-cı, 7-ci əsrlərdən başlana. Onda hər bir şunun 6-cı, 7-ci, 8-ci əsrlərdə hətta dostan şəkilli tekstlər var. Vasiyyət şəkilli yazılar. Mənə min sizni qutqardım, batırlaşa soğuşdum. Мин сизге бәхет теләдем. Төрки халыкта юк булмасын дип әйттем. Менә шундый тирәкләр белән калганның, бу бер калганнан, истимей калганнан шулай дип әйтәләр. Эстетик халыкның күңелә театрга сүзләр белән һәм теге яшәүгә дәрт уята торган сүзләр белән язылганнар алар.
Халыкның тарихи туфрагының кайларда булуын да күрсәтә ди ул.
Дон буенда татар җире, Әстерханда татар җире, бөтен татар җире. Безне бүлгәләгәндә дә безне Татарстанда менә сизгә шушы гына дип Sizin yeri getirip şunu ki kusatmak için var. Yok. Biz şimdi olay o derecelerden uzağa kadar. Bizimizin tarihi toprağımızın koyulan koyulanda olganı hem bizim tarih. Ondan bitmeyen şeçerelerde de kusatı. Şeçereler Tatarstan içinde imlenine şeklenmeyin.
Kabir taşlarına şığırı yıllar yazı bugün de devam. Itse de Tatarlar arasında taşlarga ayda yazsamau yeki fotoresimler ku ışırakları da az tuğul iken. Şuluk vaqtta qabir taşların yuq itu, ziratlarını uaqşilerşe jimiru işi de sınqı vaqtta devam itedi Marcel Ahmetjanov. Bu kurunuş izde şaharlarda da onlarda da kuzetiledi yol. Ziratlarını ham onun taşlarında Tatar tilin soqlau xalıqnın özünden tıradı galim.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что в башке никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сезне соңгы хәбәрләрдән соң таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Тунистагы Сак шәһәрендәге төрмәдән 58 тотып качкан, алар башта 2 бүлмәне ут төртеп яндырган. Иминлек кешеләре бу качуларны алып ташланган президент яклылар оештыра дип белдерә. Бүген Гыйракта Хилла шәһәрендә машинага куелган бомбаны шартлату нәтиҗәсендә 20 кеше үлде, кимендә 40 кеше яраланды. Интихарчы машинасы белән полиция бүлеге капкасына бәрелеп бомбаны шартлаткан. Үлүчеләрнең һәм яраланучыларның күбесе полиция хезмәткәрләре. Якын тирәдәге биналарга да зур зыян килгән. Либия гысянчыларына ярдәм вакыфы якындагы атналарда булдырылачак. Бу хакта бүген Франция тышкы эшләр министры Ален Жуппе Рим да Либиядан килгән төркем белән очрашуда белдерде. Илгәре милли күчеш шурасы вәкилләре үзләренә якындагы айларда миллиард ярым доллар кирәк булачагын әйткән иде. Либияның ике дипломаты Британиядан ил мәнфәгатьләренә каршы килгән гамәлләре өчен чыгарып җибәрелгән. Бу хакта бүген Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк белдерде. Илгәре Триполидагы Британия илчелегенә һөҗүмнәр булганнан соң Либия илчесе Гомәр Җелбан китәргә мәҗбүр булган иде. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини Римда булган матбугат очрашуы вакытында Сүрия хакимияте һәм оппозиция арасында сөйләшүләр башлау кирәклеген әйтте. Шәмшәрифтән ерак булмаган Сакба шәһәрендә соңгы тәүлекләрдә 30-дан артык кеше кулга алынган. Бу хакта хокук яклау төркемнәре белдерүенә таянып халыкара мәгълүмат агентлыклары хәбәр итә. Бүген Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесе башланды. Беренче көндә Камский Топалов, Гельфанд Мамедьяров, Крамник Рәҗәпов уеннары тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Калган бер уен бу минутта әле дәвам итә. Бу бәйгедә җиңүче 2012 елда хәзерге дөнья чемпионы Хиндстан шахматчысы Риши Ананд белән уйнаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосында Moses. Башкортстанның дәүләт телерадио ширкәтендә берничә ай дәвам иткән киеренкелек аның җитәкчелеге алмашуга китерде. Бүген радио һәм телевидение хезмәткәрләре Гүзәл Ибраһимова урнына билгеләнгән Галим Якупов белән танышты. Ул берничә ел элек телевидениедә эшләп киткән, компаниядә радио студиясе директоры булган, соңыннан Новосибирскига дәүләт телерадио компаниясе генераль директоры итеп алынган. Хәзер менә кире Уфага кайтты. Бу хакта тулырак итеп безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин.
Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясында яңа җитәкче бүген уның белән таныштыру үтте. Гүзәл Ибраһимованың бал вазифалы Галим Якупов алмаштырды. Ул берничә ел телевидениеда эшләп китте, компаниялар радио студиясе директоры булды. Уңына Новосибирскига дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры итеп алдылар. Уннан яңа Өфөгә кайтты. Гүзәл Ибраһимова ГТРКга килгәс, аны эштән алды. Һуңгы вакытта Галим Якупов мәдәният министры урынбасары булды. Ербин форум агентлыгы 12 майда Өфөлә түңәрәк өстәр үтәсәк дип ялып сыкты. Уны Рамил Хисамиддинов итәкселегендәге милли хәрәкәтләр оештырасак. Сыганактардан хидерләүенсә, ултырышта президенттың эшмәкәрлегенә бәя бирергә исәп тоталар. Яңа властьтар милли оешмалар өметен акламаны дип яза Ербин форум. Бөтә дөнья башкорттары корылтайының элекке лидеры хәдер Ербин форум агентлыгының баш мөхәррире Азамат Галин фикеренсә, милләтчеләр дөрес сәясәт алып бармай. Милли ерлектә власть өчен көрәшергә ярамый. Әбделил районы үзәге Аскар авылы өлкәсендәге Көнсугыш бистәһе халкы президенттан ярдәм көтә. Бистә 10 ел элек барлыкка килгән, әмма әлегә тиклем онда газ түгел, электр да юк. 21-нче буатта кешеләр май шәм яндырып генераторлар белән көн күрергә мәҗбүр. Проект буенча бистәлә инфраструктура 6 ел элек эшләнергә тиеш булган. Халык район итәкселегенең битарафлыгына зарлана. Яңалары элеккеләренә халтана типияда олар коллектив ялауга. Күптән түгел район газетаһында Көнсугыш бистәһендә газ менән электр үткәрелгән дип язып сыккандар, халык бөтенләй аптырақта калган. Хәзер кешеләр Рөстәм Хәмитовтың ярдәмына өметләнә. Улар үзләренең хатына һәм ябай халык араһыннан сыккан кешеләр проблемаһын яхшы белгән кеше дип яза. Иглин районында бурлар урындагы автостанцияны талаган, улар төндә ишек тиемереп инәләр, истәге киоскынан азык-түлек тәмләткестәр сәлдерәләр. Үз кешене полиция тоткан, улар бер кайдала эшләмәгән әтәмбайлар булып сыга. Бұл үз кіші ұшыға түкілімді орындағы кондитер сұхында орлашып, хүкім күткен болған. Башкортостан Фәндәр Академияһында яңа президент яшерен тавыш бирү юлы менән бу вазифага Өфө дәүләт нефть техник университетының укыту эшләре буенча проректоры Рәмил Бәхтизин һайланды. Оның кандидатурасын республика башлыгы Рөстәм Хәмитов тәкъдим иткәйне. Вице-президенттар итеп Мансур Әйбов менән Райхана Кунакова тәгаенләнгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостанда Динойдың 66 еллыгына арналған саралар күн хайын үтіп тұра. Кесе илхиерлік ердарын башқарушылар конкурсы өтті бүгін Кунақары сауда комплексергәндә Қатыр Әлияға асылды, ветерандар ағас ұлдыртты. 500 төп ағас ұлдыртты олар. Үфілей жөзі ветеран Астафкалаға ғвардия подполковнеге Илгізір Хайыров бүйік отан ұғышынды ең өздің әхеметі бір қасанда юғалмайты білдәләй.
9 май бейрәмі, бүтін дүния халқының бейрәмі. Не просто жыңу, ә фашистларыны жібітірген бейрәм. Біздің еліміздің халқы, Советтер Союзы, Россия біз индейме. Бүтін күшін түкті, бүтін хайын берді, чтобы шу фашизмны бітірге, біздің еліміз тыныш болсын, данлы болсын, байлы болсын, и яқшы тіп, әшерге халықларға деп, бүтін күшті түгіп, Зиңу ясадык. Шура-кура бу бәйрәм безнең өчен бик зур авырлык шул вакытта югалтулар күп булды бит инде. Шура-кура бәйрәмне без котлап алабыз. Мин 3-нче Украинский фронтта катнаштым. Украинаны азат иттек. Өч төрле шаста булдым. Пехотада булдым, лыжи бригада, танковый шаста булдым и гвардейский 260-й стрелковый дивизияда булдым. Мин командир отделения булдым, сержант, сугыш. Үлкен сержант исемендә бетердем. 2 мәртәбә яраланып, 2 мәртәбә бик авыр яраланып кайтырга туры килде авылга. Мен дә мирне дә бетендә тарбаш башланды.
Бөек Утан һугышы ветераны Илгизер Хәйеров шуларды һөйләне. Яңа ел байрамына арналган төп саралар 9 майда Өфөлә үтәсәк. Онда республика итәкселеге катнаша, мәңгелек утка сәскәләр халасак, кисенеһе башкаларга гадәттәге салют буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итәкчелек.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Шулай ук Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тыныч йокы һәм кайтарылган сәламәтлекләр өчен Оренбурдагы авырулар табибларга түгел, ә галимнәргә рәхмәтле. Ярты ел дәваланып та файдасы булмаган Сәлимәнең кул җәрәхәтләре 10 көн эчендә төзелгән. Өстәвенә биотән кулның хәрәкәтләнә алу мөмкинлеген дә кире кайтарган. Ә 12 яшьлек Диманың еллар буена дәвалануга бирелмәгән Әренле жәрәхәтләре 19 көн эчендә сәламәтләнгән. Ясалма биотәнне уйлап табучылар татар галимнәре. Оренбурдан Фируза Абсаламова тулырак итеп сөйли.
Рамил Рахматуллин Оренбур дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире, геоматрикс, ягъни ясалма биотән авторы. Алтын медаль һәм Зварикин премиясе белән бүләкләнгән геоматрикс очышы шушы көннәрдә сертификатка ия булды. Геоматрикс медицина өлкәсендәге кулланышка рөхсәт алды. Ясалма тән очышының сертификатка ия булуы бу инде җитештерүне җайга салу дигән сүз. Оренбурның үзендә биоматериал үзәген төзү кыз айларында тәмамланырга тиеш. Киләчәктә Сколковның инновацион үзәгендә ясалма тән булдыру буенча лаборатория ачылачак. Тиз арада үзен танытып өлгергән гаҗәеп геоматриксның беренче экспонаты юка пергаментны хәтерләтсә, инде бүгенге яңа биотән казанышлары калын кеше тиресенә охшаш. Ясалма тәнне булдыру өчен яш галимгә 10 ел кирәк була. Беренче фәнни җитәкчесе Рамил Ахматул Забиров белән Рамил Рахматуллин хезмәттәшлеген әле дә дәвам итә.
Киләчәктә без Рамил белән планнар корабыз. Менә бу биотәнне колак авыру кешеләргә, саңгырау кешеләргә, аның колак пәрдәсенең тишекләрен ябырга дип, яңа операциялар уйлап табырга дип уйлыйбыз.
Биотәнне офтальмологларда куллана башлады. Күзгә куелган ясалма тәннең өстенлеге операцияларны җиссез үткәрергә һәм яраның тиз төзәлүенә мөмкинлекләр бирә. Әлеге медицина юнәлеше ветеринарияга да уңышлы күчте. Кыйммәтле Эделбаев сарык тыгымының күзенә ясалган беренче экспериментны да шул ук офтальмологлар белән берлектә ветеринар факультетының галимнәре үткәрде. Испания, Билбао, яңа технологияларның башкаласы. Күптән түгел анда 40 ил галимнәре катнашындагы халыкара форумда беренче тапкыр Россиядән зур делегация катнашты. Галимнәр арасында геоматрикс ясалма биотән авторы, Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире Рамиль Рахматуллин Испаниядан хезмәттәшлек итү турында тәкъдимнәр алган. Киләчәктәге планнар Казан университеты галимнәре белән дә хезмәттәшлек итү.
Этот продукт вызвал большой интерес у европейцев. На сегодняшний день у нас подписано уже предварительное соглашение о проведении испытаний в центре Кристоус госпиталь испанском и продвижение данного продукта Евросоюз. На сегодняшний день у нас очень большое желание, поскольку имеется ограниченные мощности по производству в Оренбурге, у нас огромное желание имеется по расширению и привлечению совместных исследований в Казанском госуниверситете. Надеемся в будущем завязать очень плотное научное и производственное сотрудничество с Казанским госуниверситетом.
Лаборатория Сколково-да Булсада, Тепешляр, Оренбурда Булащак.
Возможности в Сколково в целях продвижения уже конечного продукта. Не отдать технологию, а сохранить технологию, зарезервировать, а затем развивать уже последующее применение.
Хазиринде биотенне куллану буенча Оренбурнын кон алмаштыру станциясы белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр бара. Ә бу биотен нигезе күзәнәкләре ярдәмендә матрицаны уйлап табу дигән сүз. Әлеге эксперимент киләчәктә биобир һәм башка биоагзаларны да булдырырга ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә геоматриксның куллану өлкәсе ул пешкән урыннарны гына дәвалау түгел. Шулай ук онкология, гинекология һәм хәтта косметологияда. Галимнәр җитди рәвештә раслыйлар. Биотеннең сыек варианты җыерчыкларны тигезли. Русия хатын-кызлары өчен моның белән танышу 2 айдан соң булачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Дөньяда матбугат иреге көне 3 майда билгеләнсә, Татарстанда журналистлар һөнәри бәйрәмнәрен 19 майда билгеләп үтә. Журналистикада озак еллар эшләгәннәр исә 5 май көнендә искә ала. Большевикларның Правда басмасы чыга башлаган көн Совет шырында матбугат көне буларак билгеләнгән. Бүген Азатлык дулкыннарында сезне татар журналистикасының танылган вәкилләре белән сөйләшүгә чакырабыз. Безнең белән элемтәдә Казаннан гомер буе газета, радио һәм телевидение Динеда эшләп, ялга чыккан Солисе Алпагәрәева, дистә еллар Ватаным Татарстан газетында сәнәгать һәм икътисад темасын яктыртучы Илсиера Пахайруллина һәм шулай ук Ватаным Татарстанда 10 елдан артык эшләүче яш буын журналисты Алсу Хасанова. Бу сөйләшүгә хатын-кызларның гына катнашуы очраклы хәл түгел. Күптән түгел дөнья күргән бер халыкара хисапка караганда, дөньяда журналист хатын-кызлар саны елдан-ел арта. Бу Россиягә генә кагылмый, Көнбатыш Европа, Америкага да кагылмый. Алай да Россия һәм Көнчыгыш Европада бу һөнәр ияләре күбесе хатын-кызлар. Менә бүген без шул турыда сөйләшербез. Башта сездән журналистикага кирип китүегез турында сөйләсем килә. Очраклы хәл булдымы? Берәр этергеш булдымы әллә? Балачактан бирле хыялланган бер нәрсә идеме? Солисә апа, сездән башлыйк.
Мин Томаса белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине эшкә билгеләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз Искра иде. Беренче журналистик эшем башланды. Китапхана тидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Шаян дигән. Ул бик авылдашларыма ашады. И шуннан башландым деп ойлыйм минем бу журналистикага кызыксынуым. Аннары инде университетне бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем. Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр. Бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күп кешеләр эшләсә дә, радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен, бүлмәләренә җиһазлар, техникалар дигән нәрсә шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшырулар. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мен башлады менә тормыш.
Димәк ки, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай итеп башладыгыз. Илсия апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә девар гәзитләре чыгару бар иде ул заманнарда. Менә шул вакытта инде газетаның мөхәррире булып эшләп, аннан соң минем бик көчле татар теле укытучы Бәрәдәне бирне. Безне университетның журналистика факультетына татар теле бүлегенә алып килеп, практикалар үткәреп йөрткән кеше буларак, минем журналистика мәктәптән үк күңелем керде. Һәм мин 2 ел авыл мәктәбендә укытып кайтканнан соң турыдан-туры газетага эшкә килдем. Бу инде минем хәзерге тел белән әйткәндә хыял булгандыр. Ләкин ни өчен мин журналистикада укымадым? Ул вакытта журналистика факультетына керү өчен 2 ел эш стажы кирәк иде. Кеше инде журналистикага күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кереп китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсия апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки үзем укытучы филологмын, мин өчен мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта аның авыр хезмәтен күреп, мин укытучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән канча радио аркылы идем, телевидение бер ел эшләдем дә телевизия каналында. Әмма газетага килүемнең сәбәбе, ничектер минем язу стилен күреп алган Ильхат Хаҗирахманов, сиңа телевидение түгел, сиңа газетага китерергә кирәк булып, бәлки син күбрәк газета журналистыдыр дигән яңа шундый фикер әйтте. Кемнеңдер кушуы буенча гына сөйләсегез дә, кемнеңдер кушуы буенча гына журналистикага китеп булмыйдыр инде ул. Ул кешенең үзенең күңеленә салмага тиештер. Мин бүген дә менә Шуапан радиода хатын-кыз бәхете дигән, яңа менә газетада эшләү дә эшләй, радиода эшләү дә эшләй. Мин күңелем кушкан эшне эшләмәсәм, мин үземнең теге
Алсу бик кызыклы фикер әйттең, әнинең хезмәте бик авыр тыелды да, мин журналистикага киттем дип. Ләкин журналистика эше шулкадәр авыр ки, хәзер дөньяда, менә әйтәм, Көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен ниндидер дәрәҗәне билгеләр өчен, менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаять катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыймы ул менә хәзер газетада эшләгәндә
алсу? Үкенәсеңме? Ул теләгән эш булса, авыр тоелмый. Мин нәрсәдән барырга идем андый җиргә, чөнки мин бик кызыксынырга яратам. Әгәр дә әдән, мәсәлән, әйтәләр ки, Америка Кушма Штатларына барасың, мәдән, ниндидер нәхәҗә вакыт нә чыккан, мин анда баралар иде. Ничектер, мин кызыксынырга яратам, бәлки менә бу кызыксыну мине журналистикага алып килгәндәдер.
Илсия апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72-нче елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшләләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булганмындыр бәлкем. Мин үзем журналистиканы хатын-кыз һәм ир-ат журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар начар журналистлар. Журналистикада фәкать шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калалар. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистик факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшлиләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкать берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналист аның беркашын да эштәгате шикләнмәгән, эш аның өйгә кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвен, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салиса Пасыровым сезгә. Журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалны язу өчен
батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, ирке һәм тирән белем кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләргә дә хас сифатлар бу. Әммә безнең хатын-кызларда да андый сифатлар бар. Шуны әйтәсем килә. Аннары беләсезме, әле хатын-кыз журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, Есер. Ул бик хәтәр профессия. Әнә бит Анна Политковскийлар, Юрий Хикачичиннар, һәм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер кирәк, характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет, менә шундый әйберләрне, фото төшерү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдалырак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсияр ханым әйтегешә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Андый ихтияҗ юкмы, яисә алар болай да үзара бәйләнештә торамы?
Менә мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлеге дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, сәлисәп әйтмешле компьютерлар, башка төрле техника, ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетка керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмәт ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда ешмә кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк икән, мәсәлән, кирәк түгел дигән. Чөнки өлектә булмаган журналистлар берлегенә гомумән журналистика нидер берлекнең мәсәлән журналистлар журналистларга нидер бер игътибар итмәй әлбәттә мин аны күреп тигез торам без ичара подайта аланы дип калиса подайта ала бәлки мен ул берлекне нагатырга кирәктер нидер бер конкурс үткәр өчен мен нидер берлекне саклап калу мен калса ул берлекне нагатырга кирәк журналистлар
безнең бик зур конкурс бар иде бәлүр каләм конкурсы бәйгесе иде ул әлбәттә бик лайык кулларга гына бирелә аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул аңа кадәр Хөсәен Ямашев исемендәге республика журналистларның бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чынлап та шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Тукай премиясына киткәндә дә шулай. Тукай премиясын алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хөсәен Ямашев исемендә премия бирелә, аны Тукай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хөсәен Ямашев премиясе хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының я булмаса, яки телевидение булса инде тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе минемчә иң зур дәрәҗә шу. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә, бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Безнең санаулы гына минутларыбыз калып бара. Минем бер соравым бар сезгә соңгы. Алсу, синнән башлык. Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы? Яисә бер киртә булдымы?
Ул уйланулар бардыр инде, ул тәҗрибә бит инде, ул еллар үткән саен саулана бара. Хәзер мин искә төшерәм үзенең язмаларын алып карыйм да, иң беренче елны, хәтта менә Ильяр апага беренче Атрисиз рейс ярапланы хайтып тәгетер. Бірінші оңа келіп, назған аңа көрсеттімен бірінші язманы. Ол язма біне қазіргені шағыстыра өзір тәзірілген күн қорасы көп шоқ тәғына шылайнен. Тоғын әлі тұталып қалмасқа келіп, яңардан бірінген сайын кеттік қамырләшуіне шеге ек. Әліксінше үшілер көп, Алла бірсі айтын солысар, яңардан яңа башқа яқтан ошылырға
сагында кылган сөйлөйтөп бар.
Исиара апа сиздин ничек?
Менин журналистиканын эң иратлар иштей турган өлкөсү промышленность, санаат өлкөсүндө, экономика өлкөсүндө эшлеген киши болорок шуну гана айта алам, мен хатын кыз болуудан журналистикага зыян көрмөйм. Албетте ир киши болсам алсу айтмышлы деген согуш нукталарына, конфликт нукталарына чыгар эдим эч шексиз. Мен бир нерседен өзүмө зыян көрдүм. Мага бир убакыт болду русча яки татарча жазарга мүмкүн эле, мына ушунда русча жазып кетерге керек болгон. Чүнки татар журналистикасынын нишек кене болмасын, анын шектелген майданы шектелген. Һәм соңгу вакытта ул майдан тагында кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде, хәзер инде без 20 мең тираж калып барабыз. Ягъни безнең укучылар даирәсе кими бара, чөнки интернет кирә, башка басмалар кирә бит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражев кебек җигетләр, алар әнә шул кайнар нукталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар, укучы да үзгәрде. Укучыга башка төр материаллар кирәк. Әйтик, без 70-нче, 80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кыздырылган фактлар кирәк. Моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салисә апа, сез?
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә, мин яклыйм үзләрнең сүзләрен, фикерләрен. Карасыннак да шулай бит. Хатын-кызлар килә, журналистикага. Ирләр һаман әз. Мин уйлап йөрим, нигә алай идем? Бәлки характерларыннан бер. Ирләр бит куркак булып киттем, фикер йомшартылар алар. Хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә, тартара булса да, сәхкә, үзебезнең кешебезне алып барабыз дип горурланам.
Сәрәф ага Салисә апаның фикерләренә өстәп, чөнки безнең шулкадәр кыю журналистлар бар, егетләрдән дә уздыралар. Егетләр безнең ишектән нервыграк булып калды. Хатын-кызларына, ике кеше хатын-кыз журналистлар бар.
Азатлык
дулкындарында гомер буе газета, радио һәм телевидениедә эшләп ялга чыккан Салисә ханым Гәрәева, нистә еллар Ватаным Татарстан газетасында сәнәгать һәм икътисад темасын яктыртучы Илсияр Хәйруллина һәм шулай ук Ватаным Татарстанда 10 елдан артык эшләүче яшь буын журналисты Алсу Хасанова белән сөйләшүне тыңладыгыз.
Азатлык радиосы. 1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675 419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чыры тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк яракларны
җитәкчелеге СССР чырында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифә эфирга чыга. Шулай ук без аны пәнҗешәмбе көннәре Казан вакыты белән кичке 11-дә кабатлыйбыз. Үзегезгә уңайлы вакытта сез бу тарихи сәхифәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безне укыгыз, тыңлагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.